Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Örn Árnason leikari. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Tekur aldrei ranga ákvörðun?
Það er voða erfitt. Ég var nú svo heppin að lesa einhvern tímann í einhverju bók svona þegar maður leita sér svona að einhverjum litlum gildum fyrir lífið, svona leiðbeiningum og leiðarvísum og þá las ég þetta einhvern veginn að það væri voða erfitt og eiginlega bara ómögulegt að taka ranga ákvörðun af því að maður verður alltaf að taka ákvörðun alveg sama hvað er maður stendur frammi fyrir.
Já.
Tekum maður ákvörðun hvort maður fer til hægri eða vinstri þó svo kannski einhverjum sekundubrotum síðar að það hefur verið röng ákvörðun en þar alveg endi getum maður ekki tekið ranga ákvörðun.
Það er ágætt að nota þetta kannski.
Já, já, en sko, þetta kannski snýst fyrst og fremst það að taka ákvörðun. Maður stendur frammi fyrir einhverju vandamáli, stendur frammi fyrir einhverjum áskorunum og þá bara verður maður að vinna úr því.
Já.
Hvert ætla ég að fara með þetta og með sjálfa mig eða með það verkefni sem ég með hverju sinni.
Já.
Taka ákvörðun.
Já. Hvernig ertu alinn upp?
Ágætlega held ég.
Já.
Ég bara, ég held ég hafi nú verið einhver svona fengið ég lauslegt uppbildi ekki það að ég hef verið einhver villingur en ekki endilega beinlínis frjálslegt en ekki endilega hart eða svona stíft uppbildi alls ekki.
Nei.
Bara ég man bara eftir hef bara góða tilfinningar og gleði og svona það var nú létt frekar yfir foreldrum mínum.
Já.
Og þeim og fór alltaf með norður til Hríseyjar hverju sumri frá því ég man eftir mér. Og þannig að ég á mjög góða æsku þar líka, sko. Leið og leikhúsið hætti, þá fór pabbi bara norður.
Já, bara leið.
Eins og hann sagði alltaf, ég þarf ekki majorku, ég þarf rísorku.
Nákvæmlega. En sko, þetta frjálsræði kannski á þessum tíma þegar þú ert alast upp.
Já.
Það er svona... Já, maður hugsar, það var heppin.
Já, og eins og bara í Hrísey, það náttúrulega það var ekki mikið löggæslu þar.
Nei.
Og svona og fór maður frjálslega, en þar að leiðandi þá náttúrulega þurfti maður bara að virkja hvað maður sitt eigið siðferði og gera sig að góðum og fallega með einstaklingi.
Já.
Þannig að ég held að það hefði bara tekist.
Já, nákvæmlega. Sko, ertu svona, lifiru heilbreiðu lífi? Þetta er svolítið svona að passa upp á bara svona hvernig...
Já, maður reynir nú eftir fremsta megni að hvað maður að segja, borða, maður fær svona köst öðru hvoru,
já.
Svona nautna köst.
Já, já.
Og svo fær maður strax sem bara skömmu síðar fær maður hastarlegt sko samvinsku bytt. Þá reynir maður svona að grípa í eitthvað, ég reynir nú yfirleitt alltaf og við hjónin að bara lifa nokkuð heilbrigð og góðu lífi.
Mm.
Þá, ég neita því ekki að ég vildi geta sofið pílítið meira.
Já, já.
Ég sef ekki mikið og hef bara eiginlega aldrei sofið. Mikið.
Hvað segir?
Ég er bara að vakna klukkan 6, stundum klukkan 5.
Og ferðu þá bara fram úr?
Já, já. En svo kannski laumast ég aftur upp í ef ég sé að ég á hálftíma hann og get ég. Ég nefnilega, ég get sko svona, tekið svona orku svefn, sko, svona bara skot.
Mm.
Get alveg gert þá og það kannski kemur upp úr leikhúsinu að maður lagði sér milli sýninga til þess að byggja upp orkuna aftur fyrir næstu törn.
Já,
og það kannski, þetta eru kannski leifar að því, ég veit það ekki.
Já, svo náttúrulega, þú veist, þú reykir ekki, þú drekkur heldur ekki.
Það var lítið, mjög sparlega, fer mjög sparlega með það, sko, bara til þess að þanga til mér líðu vel.
Já, þú sagði við mér, bara leið af nefi fyrir að dofna, þá þú sem að nei, nú er þetta búið.
Já, nú er það að fara upp í hausinn, sko.
Já, það er hættilegt.
Nú er það leiðinni þangað, það er mælirinn fullur inn í nefinu, það fari ekki upp í heila.
Já, þannig og það er einhvern veginn, þú veist, þú reykti kannski gamla dagar ekki.
Ég gerði það, jú.
Já, já.
Það var nú meira svona, ég leitist út í það bara, því að allir aðrir gerðu það.
Já, já.
Það var eitthvað bara, maður var ekki maður með mönnum, sko, nefnum að taka einn og eitt smók.
Svolítið þannig. Svo náttúrulega er alltaf þessi saga, ekki saga, þessi frásögn Örn þegar þú ferð undir bílinn.
Já, heyrðu, það var, ég meir sér að manna þetta allt saman, alveg bara, þetta er ljóslífandi fyrir mér.
Og hvað ertu gamall hann?
Ég manna það ekki nákvæmlega, ég held ég að vera 5 ára,
já.
5 eða 6 ára
já.
og þetta er að vetri til og ég og Kristinn sem bjó í blokkinu líka á fyrstu hæðinni, ég var á annara hæðinni, við vorum úti á götu náttúrulega leik okkur,
já.
Og það var flughált eins og núna, kemur bíll og við Kristín leipur út af, ég einhvern veginn varð eins og hindi í háljósum bara og horfði bara á þetta og svo bara stöng, rann ég bara einhvern veginn ég ætlaði að hlaupa stað en rann detta bakið og bíllinn keyrir yfir mig og hann stoppar þetta var kona sem var að aka bílum leið og hún stígur á bremsuna þá andlitið á mér komið upp að dekkjánum og hettan á úlpunum minni festist undir og ég dróst með honum tæpa 40 metra í hálku og kerður upp á spítala, ég fekk að setja sírunin í gang sjálfur, ég man mjög vel eftir því í grænum sjúkrabíl satt bara fram í með pappa.
En sko málið það að eldursklukkin er þarna og mamma þín
Já, þau voru bæði.
Þau bæði
horfðu bæði á þetta.
Já. Og heldur bæði þú varir
dáin. Bara komin í köku.
Já.
Og svo þegar ég var konum upp á spítala þá man ég að ég man að læknir var að skoða mig að þuklaði mig allan og óbrotin alheill en ég var með fullt af svona litlum svona punktgötum svona hérna á kinninni
Já.
Og það kom í ljós að þetta voru naglarnir á dekkinu.
Nei, þetta er náttúrulega.
Já, það er svona prentast hérna sko að voru hérna upp með þá. Þannig ég lá alveg upp við dekkið.
Já.
Alveg pikkfastur.
Og einhvern
veginn. Svo komið hlupiður út þarna og ég man eftir því þeir lyftu bílnum. Koma þetta út einhverju kallar
Já.
Og konur lyftu bílnum og ég var dregin undan. Svo kom grænn sjúkrabíl.
Svo kom grænn sjúkrabíl.
Grænn og svartur.
Já.
Þetta manni mjög
og náttúrulega kona sem keyrði bílinn, hún trúði því ekki að þú hefðir lifað þetta af.
Nei.
Var það ekki þannig?
Og það var, alveg ljóslíðandi fyrir mér nokkrum dögum síðar kemur hún upp í bólstaðalíð. Hún bjóð þarna aðeins ofar í bólstaðalíðinni. Og ég man, hún er á hnjánum fyrir framan mig, háskælandi og þuklandi mig allan. Og ég horfði bara í fórundran á þessa konu, hvað er í gangi?
Já.
Þá bara trúðum ekki að ég væri alheill.
Já.
Og þetta hafði þær afleiðingar að ég fekk að koma hverjum einasta laugardegi til hennar til þess að horfa á ameríska sjónvarpið.
Hvað séð?
Horfa á kanan. Við vorum ekki komið með sjónvarp.
Nei, nei.
Og ekkert margir, það er til dæla nýtt fyrir bari og það var ennþá opið fyrir rásina frá Keflavíkurflugvelli og ég fekk að horfa á þar og lögðum fekk ég Felix, köttin Felix Felix the Cat og hvað hétt þetta, Bonanza og Rawhide og 20,000 Leagues Under the Sea og,
Þú manst þetta
Já, ég man þetta saman og svo náttúrulega var auðsýð í mér salgæti og alltaf verið svolítið þykkur síðan
En þetta er, þú veist,
ekki
bara...
það, ég er ekki að kenna henn
Jú, þetta er henn að kenna En þetta er náttúrulega, þetta er einu ótrúlega reynsla og kannski öruglega pappiðin og mamma hafa öruglega eflaustur lengi jafna sig
Það, ég
Þú veist, þetta er náttúrulega bara
En ég held að reynda, sko það hafa nú gengið fljótt sko, en að því að þegar þau sá að þetta var alltaf en sjokkið er náttúrulega rottalegt að sjá drengin hverfa undir bílinn Og bara vita, svo bara rennur hann niður, bara alveg niður að skipholti.
Já,
bara.
Akkurat. Já, þetta er ótrúlegt.
Já, það var
tóttið. Að því við erum að tala um fóreldrana þína, að ég ætla bara stökkva strax til árið 2000.
Já.
Feðgar á ferð.
Já.
Tölum að þessum það.
Merkilegt nokka, þegar ég byrja í leikhúsinu 1982, þá er kall faðir menn að hætta. Eða svona, þá er hann á sínu, sko, þá er hann en gamli kallinn í leikhúsinu.
Já, já, já.
Eins og ég í dag.
Svo þú ert komin út góðum þangað.
Já,
samt
já.
Samt þú ert 66.
Ég er 66.
Já, já.
Og þá er hann er svona á sínu síðustu árum, þar í leikhúsinu á samningi og er að hætta. Og ég segi ekki að ég hefði fengið, sko, samninginans og hlutverkið, Lilli Klífumús.
Akkurat.
Ég fekk þetta í arf.
Já.
Og við erum ekkert mikið að leika saman. Við legum í tveimur eða þremur leikritum eftir þetta. Það var Skuggasveinn og það var Hallæristenor. En við legum afskaplega lítið á móti hvora öðrum.
Já.
Við vorum í sama leikriti kannski. Og já, Tyrkja Gudda og eitthvað fleira.
Já.
En við vorum aldrei saman að leika hvora bara á móti öðrum.
Svolítið leðilegt.
Já, svona eftir á að hyggja. Já. En þannig bara einhvern veginn hlutaðist þetta til. Þannig að ég fekk þá dillu að hvernig væri nú bara að fara með gamla bara hringin í kringum landið og skemmta fólki. Hann hefur höfða til eldri kynslóðurinnar og ég til þeirra yngri.
Já.
Og þetta er 24 ár síðan, já.
Þetta er náttúrulega.
Fergar og fergar.
Já, þetta var 2021 er það ekki.
Jú.
Þannig að þið farið hringin í kringum landið.
Já.
Til þess, eins og þú sagðir, til þess að gleðja landan.
Já, bara skemmta fólki.
Og skemmta fólki, já.
Og hérna, Kjartan Valdimarsson, píanuleikari, var með okkur í för.
Já.
og við skiptumst á að keyra, gamli atur í.
Já.
Ástaflega er þetta fallegt, mikið er þetta fallegt. Og svona, gaman að þessu og þetta eru góðar minningar og þarna sýst, náðum við að skemmta pildi saman. Og mér finnst afskaplega væntum að hafa gert þetta til þess að eiga þetta bara í minningabankanum.
Já,
sko.
Nákvæmlega. Já. Og það sem þú gerir líka sem er nú svolítið sniðugt, að því að þið er að syngja.
Já.
Og þú hugsaðir, þetta verðum að taka þetta upp.
Já, þegar við komum svo í bæinn og þá kom Kjartan með þá hugmynd, hvernig ef ekki að taka þetta upp og ég sagði, jú, með þennan kallinn manntekstan.
Já. Rúna, komdu, pabbi.
Komdu. Og við drifum okkur í stúdíó og hérna inn í félags, FIA hérna þetta,
já,
félags hljumvistamanna, þar var lítið stúdíó upp á lofti.
Akkurat.
Og hérna, píanóið vannstilt og allt. En það er eitthvað svo dásamlega rátt og ég náðum að taka upp sjö lög með honum
Já.
Sem hafa aldrei komið út eða verið birt eða komið fyrir eyru fólks.
Nei, þá held ég að við skulum leggja við hlustir og hann að syngja þarna Frökun Reykjavík.
Já.
Og bara þú leiðum að þess að hlusta áðunum við settum þinn inn og maður færi eitthvað neginn svona... Það verður bara, mann er verið hlýtt í hjartan.
Já, þetta er alltaf mikið svona hann.
Já, bara.
Því hann er að syngja svolítið og Kjartan leiði hann að syngja og sagði bara, ég elti þig.
Já,
við skulum. Þetta er ekki alveg kannski eins hefðbund og ætti að vera. Þetta er svolítið bara gamli að láta tilfinningarnar tema sig.
Já.
Hver gengur þarna eftir austurstræti og ilmar eins og vorsins blóm með djarfan svip og ögg af yfirlæti á ótrúlega rauðum skóm. Ó, það er stúlka engum öðrum lík. Það er hún fröken Reykjavík sem gengur þarna eftir austurstræti á ótrúlega rauðum skóm. Og því er eins og hafi vaxið vorsins blóm á stræti. Hver situr þar með glóði gullum lokkum í grasinu á Arnarhól? Svo æsku björt í nýjum nælonsokkum og nýjum flegnum siffonkjólum. Ó, það er stúlka engum öðrum lík. Það er hún fröken Reykjavík sem situr þar með glóð í gullnu lokkum í grasinu á Arnarhól. Svo æsku björt og fríð og nepp í nýjum kjól og sokkum. Hver svífur þarna suður Tjarnarbakka til samfundar við ungan mann sem býður einn á brúnum sumarjakka hjá björkunu hljómskólan. Það er stúlka engum öðrum lík. Það er fröken Reykjavík sem svífur þarna suður Tjarnabakka til samfundar við ungan mann sem býður einn hjá björkunum við hljómskálun. blómskála.
Hjá mér situr Örn Árnason. Ég veist hvað, maður finnast því bara að gráta að hlusta á þetta.
Já, þetta er mjög notalegt.
Já.
Og hérna, eins og sé, þetta er bara til í símanum mínum.
Já, og núna er það komið út.
Allavega þetta.
En þarna er pappiðinn Árni Tryggvason að syngja, er það ekki til mömmuðinnar?
Jó, hann fannst gaman að syngja til hennar þetta lag, fyrir hann Reykjavík.
Já.
Já.
En það er líka textin er einhvern veginn svo fallegur. Og þú sagði við mig, það er ekki oft sem að eitthvað erindið er sungið.
Já, miðerindið er ekkit oft sungið, sko, sem að situr upp við Arnar Hól.
Já.
Hann vildi endilega syngja það.
Já.
Ég sagði, þú bara gerir það sem vilt.
Já. Upplifðu þau sem mjög ástfangið fólk.
Já, þau voru það. Stína mín.
Einhvern veginn alltaf saman þegar voru lengur hægt að vinna. Maður hittu þessu oft í leikhúsinu, voru þetta svo sætt.
Já, já. Mamma var náttúrulega mest heimavinnandi húsmóðir, eins og vann og kannski gerðan á þessum tíma.
Akkurat.
En svo var hún öðru korru og hún lagði fyrir sig líka myndlist og ef hún hefði fengið að ráða í þá daga þá hefði hún eflaust farið í einhverja myndlistaskóla.
Já.
Hún hafði alveg auga fyrir slíku og gerði og hélt nokkra sýningar, málaði í kaffi.
Er það?
Já, hún hélt myndir sýningu á mokka, tvær minni mig, held ég. Já, allavega eina.
Já.
Og hérna þegar Guðmundur var nokkur á með mokka og hann endilega... bara komdu með kaffimyndina þínar, hann hún málaði í neskaffi.
Málaði í neskaffi.
Já, ég svona bjóð til einhvern, tók þurrkað kaffi og bjóð til úr því eða svona, minnir mjög að hafi verið.
Já.
Blandaði það saman við einhvers konar svona límefni og það eru, þetta var, hún var, þetta voru fallega myndir, illa blómamyndir og allavega myndir.
Já.
Málaður kaffi, kaffi hefur greinlega meira heldur bara ánægina að drekka.
Nákvæmlega, áttu eitthvað verkunum hennar?
Já, 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 litla myndir sem var á hér og þar, sjálfsögðu.
Hvenær stóðstu fyrst á sviði?
1982.
Já.
Í leikriti sem að er einmitt þessar myndir á sviðinu, Lína Langsokkur.
Akkurat.
Þá leik ég annan þjófinn á móti Randir.
Alveg rétt.
Já.
Þetta er 82. Því ég spyrði og segi, þú veist, manst eftir því ég var eitthvað að tala við kvikmyndir og þú sagði, býttu ég þar aðeins hérna.
Já.
Það Wikipedia er ekki ég sem setti inn því að þú þurftur að þess að skoða. En auðvitað mann maður fyrsta skipti sem að stendur sviði, það segir sig sjálft.
Þá fekk ég hérna að leika með öllum mínum ædólum eins og það mætti að segja, það var Siggi Sigurjóns og það var Randver og það var Edda Björgvinsdóttir og gegnum þetta leikir þá kynntist ég Gísla Rúlari og svo fór bara boltinn að rúlla og hann var að leita fólki í Íslenska revíu sem hann var að gera í Hafnarbíói sem er búið að rífa, sem er horfið, Hafnarbíó.
Já, 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 já.
Þar var Íslenska revían með aðsettur og hann var að leita fólki í það og hann kom á einhver æfingu og gaf mér gaum og þar kynntist ég Latta.
Já.
Og við gerum svo dagskrá á Hótur Sög og svona þetta bara rann einhvern veginn allt saman. Og stundum er bara lífið svona, það er árfarvegur sem fer af stað og annarkvort fylgir þú honum eða þú siglir á móti strömi.
Já, já.
Ég hef ákveðið bara að allavega hann að fyrstum sinn, þá leifði ég bara áni að ferja mig áfram.
Já, nokkvælega. En það er líka þetta að þú vilt sko skemmta fólki.
Já, mér finnst þetta mjög gaman.
Já.
Mér finnst mjög gaman að koma fram og ég veit ekki hvort þetta er... Er það ábatasamt líka oft á tíðum en stundum bara af hreinni löngun að gera þetta. Þetta er svolítið svona hálgir fíkn.
Já.
Og ég finn alveg fyrir því ef ég hef ekki verið að skemmta lengi, þá var ég hann óþreyjufullur.
Já, það. Það
þarf ég að komast eitthvað á svið og grípa hann að hvort kassagítarinn með eitthvað svona á... eitthvað að gleðið fólk og ég hef svo í seinni tíð svona, er ég farin að gera meira sjálfur, ég farin að halda tónleika ljóðadagskrár, ýmislegt svona setja saman að því að mér finnst þetta bara gaman, mér finnst þetta mjög gaman.
Þú og Jónas Þór eru náttúrulega þannig bara mikið dúo.
Já, og við höfum byggt upp svona smá dagskrárform sem við köllum hérna og við og þá tekið fyrir eins og ég tók fyrir Sigfús og við
Já.
Svo Halldórsson, Tómas,
Og við.
Og þessi Tómas Guðmundsson og svo er ýmis konar annað í farvættinu. Ég er með á dagskrá hjá mér Einar og við Bendisson. Og Einar Bendisson er náttúrulega sko, þetta er mergjað upphafið skrúðmælgi og mörg hans ljóða er alveg svakaleg. Og mér fannst það svo merkilegt til ég uppkvæta það allt í hennu bara að því ég las ekki Einar, ég las önnur ljóskóld, en svo allt í hennu fattaði ég í einu erindi af einræðum starkaðar, hvaða flokki, þar voru bara nokkur atriði sem að býtu og aðgátt skal höfði nærfur sálar. Já, þetta er úr einræðum starkaðar. Já. Og fleiri svona, hérna, hvað maður að segja, orðatiltæki sem við notum í dag, þetta er bara beint úr kveðskap og svona og hann misti þetta merkilegt og svo las ég æfisögunans og stórmerkilegu maður, alltaf fátækur en alltaf stórkall.
En hefurðu sko, hefur alltaf verið með létta lund eða hvað?
Já. Ég verð nú að segja það. Ég horfi frekar á spauðilu hliðarnar á lífinu heldur en hitt. En þetta er náttúrulega, viðst, það sýrtir öðru hvori jálinn, sko, þó þannig að væri. Það er bara eðlilegt, það er mannlegt að sitja á hugsa bara, æ, ég nenni ekki.
Nei, bara hvað er ég að gera?
Hvað er ég að gera? Hvert er þetta? Bara, svo rífum að sér búið því.
Já.
Tekur ákvörðun?
Tekur rétt ákvörðun. Þú ert náttúrulega í leikhúsinu.
Já.
Hvað máttu vera lengi í leikhúsinu?
Ég var 4 ára eftir.
Já,
sko, ég náttúrulega get verið miklu lengur en að því ég náttúrulega opinber starfsmaður.
Já, þú máttu ekki vera hætta 70.
Já, 70, þá er mér voru okkur sagt upp.
Já,
hann er bara sem er bara fínt, ég menna, þetta þarf að endur nýja og svona, sko, en vonandi og einhver tíma verður þar fyrir eldri leikara þannum borð.
Já, bara takk fyrir komuna.
Já, takk fyrir komuna. Hérna gullúrið þitt.
Já, kannski vel, ofsalega gaman að hafa þig. En ertu eitthvað farin að hugsa það? Finnst þér það verið eitthvað en þú veist, á, það er 4 ár eftir í því en svo auðvitað getur þú fara að gera alls konar, ég segi það ekki.
Ég kvíði þess ekki.
Nei,
ég sko fór í hérna tók ákvörðun á sínum tíma og fór í leiðsöguskólan.
Akkurat.
Gerist leiðsögumaður.
Já.
Var þar tíma. Og nú vinn ég með þessu bara svolítið á sumrin að vera leiðsögumaður, en ég ætla bara að fara að gera meira því þegar að hinu starfinu líkur, mínu leikstarfi, þá ætla ég að fara svolítið meira í þetta.
Já.
Mér finnst mjög gaman nefnilega að vera með fólki og að fólki.
Já. En það er náttúrulega líka.
Að því að þetta er stundum eins og stundum áskorun. Þú hittir eitthvað fólk og hérna ég skal nefna þetta dæmi, það sem að þú stendur frammi fyrir ákveðinu áskorun og lái mér hver sem vill, að ég sæki 8 farþega og er með þau í nokkra daga og þau eru öll frá Tel Aviv, frá Ísrael. Hvað á mér að finnast? Ég þurft að taka ákveðin. Þetta er bara farþegar sem eru að koma til Íslands. Og ég ætla ekki að láta ástandið hafa áhrif á mig. Að því þau voru öll mjög kurteis og almennileg og er ekkit að því og ég einhvern veginn bara, eins og sé, láði mér hver sem vill. Ég ákvað að láta ekki þetta hörmulega ástand spilla fyrir mér ferðinni og þeim ekki heldur.
Nei.
Og ég tók reyndar ákvörðinu það að fara ekkert inn á þetta hafði sprengjusvæði.
Nei.
Aldeilis ekki. Ég bara sýndi bara landið okkar og þetta var bara mjög notalegt og svo þegar við kvöldumst út á flugvelli bara tekið utanumann og bara fólk.
Já.
En eins og sé, ég ákvaða, ég kannski hefði einhver bara labbað upp og segið þið eruð frá Ísrael líki sjá ykkur.
Aldrei að tala ykkur.
En þá hefði kannski búið til ansi mikil vandamál gagnvart bara mínum aðalega sem að er í að selja ferðina og skrifstofinni og þeim sko, þannig að ég hef þótt að taka ákvörðun áður en að því gerði, áður en að gerist, ég lít aldrei svo á, allir farþegar sína með um borð, ég get ekki fara að taka afstöðu til þessa fólks. Ég meina, ég hef verið með Ameríkana sem eru Trumpistar.
Já.
Mér finnst það óttalegu kjáni.
Já.
En ég veist, ég læt þau ekkert líða fyrir það og við tölum ekkert um það.
Nei.
Þetta er bara fólk.
Já. En að því að þið er svona, það er svo mikilvægt fyrir þeim að skemmta fólki, að þetta er náttúrulega kannski svolítið partur af því, þess vegna ferðu kannski í þetta.
Já.
Að þetta er því við skaman að tala við fólk og einmitt.
Pálmi vinnur minn sagði náttúrulega mig, hvernig nennur þessu?
Já.
Og ég segi, Pálmi, ég er í aðalhutverki, ég sit fremst og ég með allan textan.
Já. Og hann alveg, já, en sniðugt. Já,
já, já. Þeim, ég finnst þetta mjög gaman og að keyra landið og skoða og tala nú ekki þegar maður kemst á að því yfirleitt fæ ég mjög góða bíla. Mm. Þetta eru svona frekar lúksusferðir heldur en hitt. Þetta eru sem sagt, hvað maður að segja, þetta eru verðmætari farþegar, dýrari farþegar, betur borgandi og þannig að veist að, eins og í sumar þá var ég með, já, með eina konu í fjóra daga frú Lawrence Roder og þessi, ég veit engin deila hann er bara hún sagði awesome oh my god I can't believe this var hennar svona já það var í þrið eitthvað orði
já. Já.
This is awesome
og þú bara já.
Já, já, já,
ég veit það
og síndin er alltaf og líka svona mína leynistæði hér og þar svona, allir gætar eiga sína leynistæði
akkurat,
já.
Já, en þú líka Örn, varst hjá okkur í sjónvarpinu þú varst já. Svolítið að sína okkur og benda okkur á svona við þjóðvegin hvað við getum bara skotta staðins
Já, það var einmitt það sem að svona
Þegar ég varst það skemmtilegt
Mjög gaman
já, það stílaði sér
Steinsnar frá þjófi
Já, akkurat
Og hérna Því að bara, það eru fullt af svona litlum stöðum sem eru bara hérna alveg, þú veist, við í túnfættinum, sko. Og ég hef verið að benda vinum og kunningjum að hitta þetta og, ég hef bara aldrei hitta þessu.
Nei,
hvað segir? Eitthvað svona, sko. Og svo bara, þegar ég eftir ég fór í þetta nám, þá kviknaði einhver sagfræði áhugi og einhver löngun til þess að vita meira. Ég held ég vissi helling, en ég vissi ekki bara nýtt,
sko. Nei.
Nei, ég vissi mjög lítið að fá alla þessa kennara í leiðsugurskólanum og alla þessa vitneskju og náttúrulega eins og einn nefndi það, ég ætla ekki að kenna ykkur neitt, ég ætla að afhenda ykkur líkla. Og það var bara líklar að netinu, líklar að bókum, líklar að fróðleik og hvar mætti leita og verða sér út um slíkt. Og ég held að verðmætin liggja taldi mikið í því að vita og það fekk ég þessa löngun bara því að ég er ekki ókunnig úr sjónvarpinu að búa til og sendi inn til og hérna í hugmyndadaga.
Já.
Fyrir 3 mánuði síðan.
Akkurat.
Nókvælega. Þá var það að vera leika.
Já, einmitt.
Og við erum að gera seríu 2.
Já, sem já. Við fáum aftur næsta sumar.
Já.
Já, nákvæmlega. En fannst þér þegar þú fórst aftur skólabekk, varst alveg hugsaður, vá, get ég lært, kann ég að læra?
Það var smá ströggl.
Er það ekki?
Jú, að ég náttúrulega heyrði allt í kringum mig, sko, unga fólki, það hamaðist svoleiðins á lykla borðinu á tölvunum og ég var með iPad og var náttúrulega, já það bara, þetta var skelfilegt og endan að þá bara hérna, sagði ég við hérna, einn kennarinn hvort ég mætti taka þetta upp
já.
Bara hreinlega taka þetta upp og hlusta svo bara á þetta eftir á
já.
Og gera mína punta
já, einmitt
en ég hætti að pika eitthvað, svo fór ég bara að skrifa sko,
já, þetta
og svo bara, alltaf að grípum að við komandi bara í hljöfum og svona fær ítarlegri upplýsingar og svona.
Já, akkurat.
Að þetta er svo mikið svona, ég er að hjálpa þér bara að afhenda þér líkla.
Já.
Og svo sér þú svolítið mikið þetta að afla þér vitneskju, sko.
Já, já.
Og það er heilmikil vitneskja til hann úti. Gaman og vefnum, sko, eins og tímarit.is, veist, að gramsa hann í gömlum gögnum, sko, og í sumar tók ég upp hérna, fór upp í Kvennabrekku, meðal annars, ég fórum í Dalina.
Já, já.
Og fann grein á tímarit.is eldgömul grein þar sem að einhver hefði skrifað það hvað hefði gerst í brunanum mikla í Danmörku þegar að handritin brunnu þarna að hluta til og þá var það einhver íslendingur sem að skrifað og sagði það er alveg augljóst hvað gerst hafði það var heilmikið fyllir í kvöldið áður á slökkulismönnum og þeir réði ekkit við þetta, þeir voru svo timbraðir
þeir voru svo timbraðir
og þetta var grein frá 1928
en Örn Árnason, sko grínið hefur náttúrulega fyllt þér mjög lengi og já. Það er bara, þú veist
þar... Já, eins og það byrjar bara á heimskum þjófi í Nínu Langsokk.
Akkurat, nákvæmlega, og það er bara einhvern veginn hefur fylgt þér og svo hefur við náttúrulega að fylgst með þér í barnaleikritum og þú veist, þú vorst alveg til að leika hænu bara
Já,
í...
blómunum á þakkinu
Blómunum á þakkinu, já, ég skal leika hænu.
Ég sagði líka, sko, svona er ferillum að safara. Nú er ég komin í kjallara á leikhúsinu að leika hænu.
Hænu, já, bara... Frábært.
En eftir á að hyggja, þá komu öll börnin og sagði, má ég tala við hænuna?
Má ég tala við hænuna, ég veit það. En þegar þú ert beðin að leika í þessari bíómynd sem var verið að frumsýna núna helgina.
Já.
Spennumynd.
Já. Spennutryllir.
Spennutryllir.
Já.
Sæður þú já strax?
Nei.
Nei.
Ég veit að hans að hugsa.
Af hverju?
Náttúrulega, ég var að taka einhver ákvörðun en ég las handritið og ég hugsaði bara, er þetta fyrir mig?
Mm.
Er þetta eitthvað fyrir mig? Að því að þetta var svona bara maður sem að lendir í óvanalegum aðstæðum, daldi hastarlegum, það er svolítið óbjöldi í þessari mynd.
Já.
Og hjónabandi komið á síðasta snúning hjá þeim hjónum og þessi auðn og svona og, en ég tók svo bara ákvörðun og sagði bara við Braga hérna, ég skal bara vera leirinn þinn. Og þú bara ræður því hvernig þetta verður,
já.
Þú segir mig bara til.
Já, þú ert sko, þessna vorum að tala var ég að tala hérna, að þú hefur googlað þig, sko,
já.
Hvað hérna með bíómyndnar.
Já.
Þú náttúrulega þekktur fyrir Stelli Orlofi, þetta.
Já, ég syns að þessar ég hef ekki leikið í mörgum bíómyndum.
Nei,
það er nefnilega þessum. Ég hef ekkit verið mjög framarlega á listum hjá einhverju leikstjórum.
Nei.
Og allt í fína með það. Ég, hérna, ber engan kala til fólks með það en mér finnst að þetta er mjög gaman og það hefur verið gaman að fá að leika í einhverjum leika stærri og kom bara að segja bitastæðari hlutverk.
Akkurat.
Þarna kom eitt mjög bitastætt.
Já.
Og ég ákvað að taka það.
Já. Hvað heitir myndin?
Víkin.
Já. Og þú ert hver þar, Örn?
Þar, hann heitir Björn. Konan hans heitir Áslaug og það kemur þarna maður göngumaður af því að þetta er í Fljótavík. Og gönguleiðin yfir á Hotstrandir er í gegnum Fljótavíkina.
Já.
Gegnum túnfótinn bara, já, á tungu, sem bærin heitir.
Já.
Og einhver sagði, hvað ef það kæmi nú einhver í annarlegum tilgangi? Og það er eitthvað slíkt sem gerist.
Já, einmitt.
Það kemur gangandi bara lifandi leyndamál.
Já, en hvernig finnst þér að bara sitja í bíósalnum og horfa á, þú veist, andliti þitt?
Á 200 fermetrum.
200 fermetrum. Og ég meina, þú ert rosa mikið í mynd.
Já, mikið.
Já. Já, já. Hvernig leiðir?
Mér, sko, ég var náttúrulega búin að sjá stóran hlut af henni.
Já.
Því að við þurfum að bæta við hérna hljóðum og tækni og eitthvað svona. En ég var nú búin að sjá ýmislegt, en ekki svona stort. Og ég neita því ekki að það svona, ég er mjög krítiskur að sjálfa mig. Og ég stóðst alveg þá krítik.
Já.
Ég var bara nokkuð glaðið þegar ég fór heim.
Já.
Já, ég veist bara, þetta er allt í lagi. Þetta er hinn ágætasta ræma.
Já. en sko, þú ert þarna bara, þú veist, með aðalhluturkið og andlitið þitt er þarna. Mm-hmm. Og þegar maður horfði á þig að það varst einhvern veginn svona, mér varst þú slakur einhvern veginn.
Já, það var það sem ég bara...
Ég bara
sjá þetta að sko, því að ég er mjög svona myndrænt andlit. Ég get alveg... stóra augu og grett mig og eitthvað svona og
leikið það núna,
ég get leikið í andlitinu og túlkað einhverja tilfinningar þátti mikið og vissulega er það eitthvað sem að stórt svið krefst en ég bað hana þá vissalast að tóna mig niður og það var hvað þetta er annað alltaf minna en þá minna og ég segi ég kemst ekki minna en þetta halló en enga síður það bara less is more.
Jú, það er víst þannig. Það er þannig.
Já, og svo líka bara, ég hafði einmitt lesið það einhverstaðar, að ekki leika alla bíómyndina í næsta skoti.
Nei, þá ertu að meina með andlitinu.
Já, svona, bara, já. Veist, þá verður, þú getur farið bara svona fyrir borð bara með ómikilli tjáningu sko, eitthvað,
þannig að já.
Og ég bara er mjög sáttur við hvernig þetta tiltókst.
Já.
Tók ég segi sjálfur frá.
Já, og þannig ertu sko, þetta er náttúrulega einhverjir tökudagar og þú ert
já.
Þetta er náttúrulega allt annað einhvern veginn umhverfi en þú hefur verið í.
Já, heldur betur.
Já.
Og þurfum að hugsa frá upphafi til enda.
Já.
hvað er ég stættu núna í handriðunni hérna, já, þá er þetta búin að gera, já, já, ok,
einmitt.
Þessi tilfinning,
já.
Og bara svo að leika með bæði Leifi og Margréti, þetta var, það hefnaðist bara býsna vel.
Já.
Sko, þetta er hérna, þetta er bara fín íslensk bíómynd,
mm-hmm.
íslenskur veruleiki svo til svona, veist, vera þarna í sumabústæðum sínum og
já, já.
Í róanæði og
bland
svo kemur bara eitthvað hastarlegt ónæði.
Já, akkurat. Þið eru bara sötra hann að blanda einhverju í kók og sitja í lélugum stólum og eitthvað svona. Já, akkurat. En svona fyrir þig, þú veist, umhverfið þarna náttúrulega mm-hmm. er náttúrulega svo ótrúlegt, Fljótavíkin.
Já, geggjað, alveg geggjað, geggjað svæði. Ég hef aldrei komið þetta.
Nei.
Fyrir að Bragi upplýsti þetta og þetta er svona foreldrar Braga sem eiga þetta.
Akkurat.
Það var pappi sem sagt Edda sem að átti þetta og gjöra þarna innar líka sko, en hann ákvæði að hafa húsið þarna geggjaði staður útsýnið náttúrulega alveg ótrúlegt og bara fært á sjó eða bát og náttúrulega göngu líka
jú, jú,
en þú verður að komast sko, sjóliðis yfir í aðalvíkjana sem er hinum ein
já,
það er ekki tækt að fara öðruvísi sko, og svo er gengur bara áfram og...
En sko hvað, þú veist eftir, nú ertu búin að prófa þetta
já.
Og er það þá eins og þið segja sko, hattu blúð på tann langaði núna bara í meira komið ég og hafið samband við mig ég er til í þetta ég er búin að leika hænuna
mér finnst mjög gaman og ég held ég sé alveg ágætlega auðveldur viðuregnar ég er ekki hérna, ég geng ekki með neina stjörnustæla í maganum sko
nei, nei.
Og er bara, ég er bara vinnumaður í Víngarði Drottins
Já, en það er líka bara samt einhvern veginn Já, hann er inn í þessum kassa Örn
já,
er í grínkassanum og...
Það er alveg klárt mál að vissulega hef ég fengið á mig stimpil
mm-hmm.
og í og með þá kviknaði alveg þessi löngun Heyrðu, hérna get ég nú kannski sýnt að ég á fleiri stimpla
Já, akkurat
Í farteskinu
Já, einmitt
Og ég hef leikið svona alveglega hlutverk, drama hlutverk, ég leki í sýningu í Þjóðleikhúsinu sem ég hef leigjandinn, sem Hallmar Heitinn Sigurðsson treysti mig fyrir, það var mjög gaman
því,
og það var hastalegt ofbeldi þar,
mm-hmm.
en þar fannst mér alveg að geta sýnt sko að hvers maður er megnugur, maður er náttúrulega bara leikari og tekur sér að þessu þau hlutverk sem maður er trúa fyrir,
mm-hmm.
Og, en eins og ég segi, vissulega hefur grínið meira svona límstuð mig.
Já, já, einmitt.
Og hérna, en ég segi kannski ekki að hann er svo, já, hann að Sigurðardóttir sagði bara, minn tími mun koma.
Hann mun gera það.
Hann er kannski komin.
Kannski er hann komin, en á meðan ætlar að leika einmitt í barnaleikriti núna jólin, upp í leikhúsi, jólagjöf skurguðu.
Já.
Og bara, já, ég geri þetta.
Já, við erum hann þrjú saman, ég, Hallgrímur Ólafsson og Katla Njálsdóttir.
Akkurat.
Þau eru leikhúsálar og fyrir ekki, ég má ekki glemma stúlkonum, það er barn í sýningunni, lítil stúlka og það er þær Júlía og Hrafntinna Björk sem að leika það til skiptis.
Já.
Þannig að við erum hann fjögur og það er ný tónlist í þessu og fyrir saminn og það er bara notalega lítið sýningu það að vera góður. Að rækta góðsemina í sjálfum sér og hvernig getum við framkallað hana og þessi litlu leikhúsálfar hjálpa skruggu að verða betri.
Og það er kannski eins og þú varst talin upp, Örn Ándarsson, bara vera góð manneskja.
Já, ég held að ég hef fengið ágætis næsti í farteski frá foreldrum mínum. Ég held það.
Já. Ég baði þig náttúrulega að velja, við hlustuðum á Árna Tryggvason, þar sem var... það sem hann söng svo yndislega Fröken Reykjavík við viljum að hlusta þig Amazín, er það ekki?
Jú. Það var, ég tók þátt í dagskrá í leikhúsinu sem að hérna Ljóð Þórarins Eldjáts og tónlist Jóhanski Jóhanssonar alveg stór skemmtilegt og gaman að leika og syngja
svo skemmtileg blata
og þetta var gefið út á sínum tíma, Besta borða ljóð,
akkurat
og hérna þetta er sem sagt lagið fjallar heitir Amazín og fjallar hönnu sem kallar nú ekki allt ömmu sína og ýmislegt annað sem hún kallar bara ýmsum öðru nöfnum og þetta er bara svo dásanlegu kveðskapur og hann er svo kláran Þóran
Við skulum leggja við hlustir Örn Árnason leikari, takk fyrir að koma
Takk sem leiðis
Margt er hér í veröld vallt
og villu ljósin skína. En Hanna kallaði ekki allt ömmu sína. Einu sinni er hún fór út að sigla pramma. Sæðum þar við hið karla að kór. Konda syngja amma, konda syngja amma, kondu konda syngja amma. Ef hún gula svuntu sá sem var illa pressuð undir eins hún æfti þá. Amma kondu blessuð, amma kondu blessuð, amma, amma kondu blessuð. Eldhús vaskún vondan fann sem var alltaf að stíflast. Hvæsti alveg óð á hann. Amma hætt að fíflast, amma hætt að fíflast, amma, amma hætt að fíflast. En loksi hinn sá hún sóma pilt sitja út í garði. Þá sagði hann að hæg og stilt.
Halló Gunnar Barði,
þetta sannar klárt og kalt kenninguna mína, að Hanna kallaði ekki allt ömmu sína.
Halló Gunnar.